Ви з SBS українською.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг критикує Китай за бойкот глобального саміту, який відбудеться у Швейцарії наступного тижня. Він назвав відмову Пекіна від участі у заході сумною та нагадав, що Китай підтримує російську військову економіку від самого початку її повномасштабного вторгнення в Україну. 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток відбудеться перший глобальний саміт миру, ініційований спільними зусиллями України та Швейцарії. Участь у саміті підтвердив дали 107 країн і міжнародних організацій. Саміт буде зосереджений на трьох основних пунктах української формули миру, як способі зміцнення довіри для подальшої взаємодії з Росією. Йдеться про ядерну та продовольчу безпеку, а також про звільнення полонених і повернення викрадених українських дітей. Про очікування від саміту – коментар президента аналітичного центру політика експерта Олега Лісного.
Всі потуги, які вже використані Росією і Китаєм по великому рахунку, вони, звісно, якийсь вплив матимуть, але не критичний. Так, Росії дуже важливо зірвати цей саміт. Росії не вдасться зірвати, але ми бачимо, що до неї доєднався прямо і непрямо Китай. Вони хочуть сформувати якийсь інший саміт, паралельний.
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко вважає, що Російська Федерація може повторити з Харковом стратегію, застосовану нею раніше до сирійського міста Алеппо. Про це він сказав у інтерв'ю Wall Street Journal і нагадав, що в 2016 році російські військово-повітряні сили разом із силами сирійського диктатора Башара Асада, якого підтримує Кремль, знищили системи електро- і водопостачання Алеппо, бомбили лікарні та школи. Водночас у Центрі протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України заявили, що інформація щодо нібито підготовки російських військ до наступу на Харків не відповідає дійсності. Мер Харкова Ігор Терехов говорив про те, що не бачить потреби в евакуації людей з міста. При цьому Терехов також заявив, що без допомоги міжнародних партнерів Харків таки ризикує стати другим Алеппо.
Рік тому, 6 червня 2023 року, російські війська підірвали греблю Каховської гідроелектростанції на Херсонщині. Це була п'ята за розміром гідроелектростанція в Україні. Під водою тоді опинилися поля та населені пункти, особливо на лівому березі Дніпра. Було підтоплено понад 150 тисяч гектарів земель, розповів речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконников. За його словами, на правобережжі загинули близько 3 десятків людей. Інформації щодо загиблих на лівому березі немає.
На лівому березі, на жаль, будемо знати тільки тоді, коли звільнимо територію, тому що там росіяни намагаються максимум жертв приховати. Буде, я думаю, там величезна цифра, тому що росіяни не допомагали людям. Щодо правого берега, то наразі відомо про 32 людини, які загинули внаслідок цього теракту, 28, які отримали поранення, і ще 39 людей вважаються зниклими безвісті. 2800 людей ми евакуювали, серед них приблизно 300 – це діти.
Українці будуть змушені ощадно користуватися електричною енергією в наступні роки, оскільки наслідки російських атак на об'єкти енергетичної галузі довгострокові. На цьому вкотре наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він також представив урядову стратегію, спрямовану на розв'язання проблеми.
Сформували комплекс заходів, зняття митних та бюрократичних бар'єрів для ввезення в Україну генераторів, сонячних панелей, накопичувачів, інверторів та іншого обладнання і частин для такого обладнання. Підтримка споживачів, які будуть встановлювати власну генерацію, зокрема через надання пільгових кредитів. У кожному обласному центрі мають бути облаштовані установки для живлення критичної інфраструктури. Ми говоримо про десятки міні-ТЕЦ по всій країні.
Кожен український захисник, який побував у російському полоні, зазнавав тортур від російських армійців, розповів генеральний прокурор України Андрій Костін. За його словами, наразі потерпілими від російських катувань визнано офіційно понад 2200 українських військовиків. Андрій Костін також розповів, що за час повномасштабної війни російські військовики стратили щонайменше 6 десятків українських військовополонених.
Встановлено щонайменше 25 спеціальних об'єктів у 15 регіонах Росії, де системно знущаються з наших військових. З початку повномасштабної агресії Російської Федерації зареєстровано понад 450 кримінальних проваджень за фактами жорстокого поводження з військовополоненими. Також розслідується магістральне провадження щодо злочинів проти українських полонених. За результатами розслідувань ми вже встановили 12 підозрюваних. І 27 кримінальних проваджень розслідується за фактами страти 61 українського військовополоненого. У цих провадженнях ми вже повідомили про підозру 4 військовослужбовцям Російської Федерації, скерували 2 справи до суду і вже маємо перший вирок.
Україна скасувала виняток із правил про заборону виїзду з країни чоловікам мобілізаційного віку, що досі діяв і дозволяв українським чоловікам у віці від 18 до 60 років виїжджати з країни, якщо вони мають подвійне громадянство. Тепер персони з подвійним громадянством розглядаються українською державою виключно як громадяни України, а в умовах воєнного стану чоловікам від 18 до 60 років заборонено виїжджати з країни, розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
В Україні ніколи не було подвійного громадянства. Конституція визначає, що в Україні існує єдине громадянство. І тому як до воєнного стану, так і під час воєнного стану громадяни України в першу чергу розглядаються виключно як громадяни України, несуть повні і обов'язки, і відповідальність згідно норм чинного законодавства як українці, навіть якщо вони мають паспорти інших країн.
Також законодавство України про мобілізацію поповнилося правилом про те, що 17-річні українці чоловічої статі, які перебувають за кордоном, мають приїхати до України та стати на військовий облік у місцевих територіальних центрах комплектування та соціального захисту. Як розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, наразі немає можливості стати на облік дистанційно.
Триває оновлення даних українцями за кордоном. З 18 травня свої облікові дані за кордоном через застосунок «Резерв Плюс» оновили вже понад 14 тисяч військовозобов'язаних у 124 країнах. Серед країн-лідерів – Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Великобританія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.
Водночас керівник парламентського комітету з питань національної оборони та безпеки Федір Веніславський говорить про те, що норми щодо повернення українців з-за кордону для уточнення даних у ТЦК в самому законі не міститься. Номінант Нобелівської премії, письменник та поет Сергій Жадан офіційно підтвердив, що вступив до лав 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія». Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Написав, що нині проходить вишкіл. Жадан став лауреатом низки міжнародних премій, зокрема німецької премії Ганни Арендт за політичне мислення, шведської премії імені Курта Тухольського, премії свободи від німецької фундації Франка Шермахера тощо. Польська газета «Виборча» оголосила Сергія Жадана людиною 2022 року. Того ж року Комітет літературознавчих наук Польської академії наук висунув харківського поета Сергія Жадана на Нобелівську премію з літератури.
Понад 287 тисяч випускників вже зареєструвалися на національний мультипредметний тест. З них майже 20 тисяч за кордоном, повідомив заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко. До 2 липня абітурієнти зможуть сформувати у своїх кабінетах інформаційну картку з результатами тестування.
Для тих, хто не зміг з поважних причин скласти національний мультипредметний тест в основну сесію, передбачено додаткову сесію, що пройде з 11 по 19 липня. Рейтингові списки абітурієнтів за результатами тестування. Для визначення тих, хто отримав право вступити на бюджетне місце у вищому навчальному закладі, мають бути оприлюднені не пізніше 5 серпня.
Найбільш популярним предметом на вибір абітурієнта є англійська мова. Більше 115 тисяч людей зареєструвалося на четвертий іспит. Для порівняння, іспанська мова – 161 особа. І перші три найпопулярніші предмети – це англійська мова, географія та біологія. Цьогоріч на національному підпредметний тест проводиться з 14 травня, тобто він вже йде, до 25 червня, і оголошення результатів буде до 2 липня. Національний мультипредметний тест складається в один день, проводиться 4 іспити. На кожен з іспитів виділяється 60 хвилин. Всі тестові приклади тестових завдань ви зможете знайти на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.
Андрій Вітренко також повідомив, що Міністерство освіти та науки не збільшуватиме кількість місць у магістратурі та аспірантурі. аспірантурі, попри шалений цьогорічний попит. За словами чиновника, освітня сфера ніколи не буде допомагати тим людям, які використовують різні способи для того, аби не виконувати свої конституційні обов'язки. Очевидно, йдеться про значну кількість чоловіків, які виявили бажання отримати магістерський диплом або науковий ступінь заради того, аби отримати відстрочку від мобілізації.
В цьому році кількість бажаючих вступити в магістратуру та аспірантуру сягнула більше 200 тисяч осіб. Це саме ті люди, які зареєструвалися на ЄВІ. Вчається, цифра коливалася близько десь 120-130 тисяч осіб. Збільшення кількості місць не буде, тому що всі місця вони є лімітовані ліцензійними обмеженнями. Ліцензійний обсяг впливає велика кількість чинників, в тому числі матеріально-технічна база закладу освіти, в тому числі наявність педагогічних, науково-педагогічних працівників. Перегляду ліцензійних місць зараз не буде відбуватися, незалежно від попиту і незалежності від інших різних обставин.
Кожен третій українець живе за межею бідності. Такі дані Світового банку, який оприлюднив звіт щодо соціально-економічного становища в Україні. За минулий рік таких українців стало більше. Кількість людей, які живуть за межею бідності, зросла на 1 800 000 осіб з 2020 року. Водночас економіст, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Олексій Геращенко говорить, що через війну ситуація могла б бути ще гіршою, якби не міжнародна фінансова допомога Україні.
І до початку повномасштабного вторгнення наш ВВП на душу населення був близько 5 000 доларів США, подібне до того, як є в Камеруні, в Венесуелі, в Тунісі, в Єгипті. Ми були в другій сотні країн за добробутом. Відповідно, 2022 рік поглибив цю проблему. Падіння в нас було в економіці майже на 30%. Така ситуація, вона не може не позначитися на рівні життя громадян. Отримуємо від світу порядку 40 мільярдів доларів на рік для покриття соціальних витрат.
Київська міська прокуратура розглядатиме по суті матеріали видання «Української правди» про так звані темники в агентстві «Укрінформ». Про це розповів голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Нагадаю, що 29 травня «Українська правда» оприлюднила інформацію про те, що колишній керівник «Укрінформу», ставленик Офісу президента Олексій Мацука, поширював так звані темники в редакції, списки бажаних і небажаних спікерів, а його команда тиснула на частину працівників, аби вони звільнялися з роботи. Ухвалення закону про застосування англійської мови в Україні не призведе до звільнення чинних державних службовців, однак вони не зможуть зростати у кар'єрі. Таке розповіла заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, коментуючи ухвалення парламентом закону про застосування англійської мови в Україні. Закон передбачає офіційне закріплення статусу англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначає посади, кандидати на які повинні обов'язково знати англійську мову. Людмила Павленко із Києва для SBS Audio.
Подобається? Поділіться, прокоментуйте. Слідкуйте за SBS українською на Facebook.